Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kruševci, do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Belgjika thotë se Kosova duhet të jetë anëtare asociuar asamblesë parlamentare të NATO-s. Si qoi emri i Milan Radojčićit në përleshje fizike në kuvend? Rusia sulmon Ukrainën me dron për të katërtën ditë radhazi. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i delegacionit belg në Asamblenë Parlamentare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, Theo Franken, ka thënë se Belgjika është pro antarësimit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të NATO si antare e asociuar. Franken, bashkë me një delegacion nga Parlamenti Federal i Belgjikës, u takua sot me delegacionin e Kuvendit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të NATO-s. Kosova mund dhe duhet të jetë antare asociuar Asamblesë Parlamentare të NATO-s, ky do të ishte një hap i mirë integrimit. Asambleja Parlamentare e NATO-s e ka të rëndësishme ta diskutoj stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe kjo mbetet prioritet për ne, tha ai në një konferencë për media pas takimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se zyrtarët policorë janë bërë cak i sulmeve të njëpasnjëshme në veri të vendit, zonë që ai tha më herët ka qenë në zonë e ratis për bandat kriminale të udhëhequra nga Beogradi. Pikrisht për shkak të këtij aktiviteti të shtuar policor dhe në atë zonë ka pasur sulme të njëpasnjëshme ndaj zyrtarëve tan, nga të cilat 25 zyrtar janë lënduar lehtë, një është plagosur dhe një ndodhet aktualisht në trajtim mjekësor pas lëndimeve që kishte marrë në aksionin e kriminalit Famke Qëllune, ka thënë Kurti gjatë ceremonisë diplomimit të gjeneratës së 58 të policisë së Kosovës. Pandemia COVID-19, kriza e kostos së jetesës dhe lufta në Ukrainë ka shtyrë 165 milion njerëz në varfëri, që nga viti 2020 u thanë një raport të publikuar me 13 korrik nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. UKB-ja bëri thirrje që të shqyrtohet mundësia e një pauze në shlyerjen e borxhit për vendet në zhvillim. Për shkak të këtyre krizave, 75 milion njerëz mendohet se kanë rënë në varfëri ekstreme gjatë periudhës kohore 2020-2023. Varfëri ekstreme cilësohet kur një person jeton më pak se 2.15 dollar në ditë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuvendin e Kosovës, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës një ditë më parë u përleshën fizikisht me ministrat e qeverisë Kurti. Përleshjet ndodhen pas akuzave të shumta rreth bashkëpunimit me Milan Radojčićin, i cili është në ndjekje nga institucionet e drejtësisë së Kosovës dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për aktivitete kriminale. Njësit e politikës në Kosovë thonë se me Radojčićin ka biseduar edhe qeveritë e kaluara, por se tani, kur është në kërkim, edhe në listën e zestesh bazë, kontaktet me të nuk do duhet të ndodhnin. E dëgjojmë shkëlqim Hysenajn.
Emri Milan Radojčić në kryetari listë Serbi akuzuar për krimet të ndryshme, në kërkim nga institucionet e drejtësisë dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar, qoj në përleshje fizike në mes të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ministrave të qeverisë. Përleshje si para preu një debat jashtëpër akuzash rreth një audio incizimi, në të cilin kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila u dëgjua të pranante se kishte komunikuar me Milan Radojčićin vitin e kaluar. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha akuzoi qeverinë se është kapur nga Milan Radojčići.
Çfarë duhet të ndodhë më shumë për të kuptuar që ju jeni të kapur nga kriminali që është në listën e zezë të Amerikës, që ka urdhër arrest nga prokuroria dhe që shefja e grupit të lëvizjes së vendosjes i garanton që do të flasë me kryeministrin Kurti?
Ndërsa Arben Gashi, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se komunikimi i Kusari Lilës me Radojčićin ishte bërë me leje të kryeministrit.
Kryeministri dha përgjigjen kur tha se shefja e grupit parlamentar ka autorizime dhe angazhime për të bërë numrat në kuvendin e Republikës Kosovës. Pra kjo ishte përgjigja që e përfshinte direkt kryeministrin në këtë komunikim, i cili është, përveç se është komunikim kriminal, është komunikim kundër çdo vlere të cilën përfaqëson shtetin Kosovës.
Pak para përleshjes, kryeministri Albin Kurti akuzoi qeveritë e kaluara, të cilat sipas tij kanë bashkëpunuar me Radojčićin.
kur kanë qenë qeveri të mohershme, ky krye kriminal ka qenë në Mitrovicë, ka qenë në Prishtinë. Tash kontributi jon është që është në hotelin Kopaunik. Në anën tjetër të kufirit,
siç u bë ditur në audio incizimet e publikuara nga portali nacionale, në kohën kur Kusari Lila bisedoi me Radojçiçin, ai ka qenë në kërkim nga policia e Kosovës, i sankcionuar nga SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Milan Radojçiç është në kryetari subjektit më të madh politik të serbe në Kosovë, Listë Serbe. Opozita pati reagim të ashpër ndaj qeverisë pas konfirmimit të Kusari Lilës, se kishte komunikuar me Radojçiçin për të kërkuar mbështetjen e Listës Serbe për disa iniciativa ligjore. Vetëvendosja jo vetëm tani, por edhe para se të vinte në pushtet, e kishte cilësuar Radojçiçin se një kriminal që punon kundër shtetit të Kosovës. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se partitë politike në Kosovë kanë parë që Radojçiçi ishte person i rëndësishëm pasi kanë besuar se përmes tij mund të arrinte të komunikojnë me serbët e pjesës veriore. Haxholli thotë se edhe qeveritë paraprake kanë parë Milan Radojçiçin si personin e vetëm që ka pushtetin dhe kontrollin në komunat veriore, por komunikimi me të do të duhej të mos ndodhte pasi ai ishte në kërkim nga policia, thot ajo.
Përgjimet e fundit të cilat tregojnë komunikimin që ka pasur edhe përfaqësues të pushtetit aktual, tregojnë për përpjekjet të cilat kanë të dëshpëruara të zbëthuajse të gjitha partive politike në Kosovë që në një moment apo tjetër janë munduar që të komunikojnë me këtë person si mënyrë për të arritur deri tek komuniteti serb.
Radojçiç dyshohet se ka pasur një të kaluar kriminale. Nga drejtësia kosovare, Radojçiç u cilësua si një nga organizatorët kryesor të vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović në vitin 2018. Për këtë rast, prokuroria lëshoi një urdhër arrest, por ky urdhër arrest u tërhoq pas një kohe, pa ndonjë shpjegim. Radojçiç është dyshuar po ashtu për ndikim në rastin e njohur si Brezovica. Ai ka një urdhër arrest aktiv për këtë rast. Megjithatë, edhe pse është larguar nga Kosova, ai ka hyrë ilegalisht në Mitrovicë të Veriut. Prej nga kishte publikuar një video incizim, në të cilin thoshte se ai është rikthyer. Radojçiç dhe disa persona të tjerë, përfshirë Zvanko dhe Žarko Veselinović, u sankcionuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2021. Ky grup, sipas departamentit të thesarit të SBA-s, është i angazhuar në skema të mëdha të rishfetit me zyrtarë të sigurisë kosovar dhe serb, të cilët lehtësojnë trafikimin e paletshëm të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve midis Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Disa qytetarë të intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në veri të Kosovës, zgjedhjen për shtensionimin e plot të situatës në veri të Kosovës e shohin pasi atje pjesëtarët e policisë së Kosovës të tërhiqen dhe pastaj të bëhet kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja. Por njohësit e proceseve politike shprehin mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe BE-ja janë pajtuar që më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve. Raporton Bekim Bislimi.
Tërheqje të gjithë pjesëtarëve të njësive speciale të policisë së Kosovës nga Veriu, kthimi i serbëve në polici dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja, këto janë hapat që Slavisha nga Zubin Potoku i sheh si një zgjidhje për shtensionimin e plotë të situatës në veri të Kosovës.
Do të rasti vash policajci që
të kthehen policetan, do të thotë që ne të kthehemi në punë në sistemin e Kosovës, përderisa janë këtu, do të jetë vështirë, thot Slavisha. Serbët në veri braktisën institucionet e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar si formë me kundërshtimit të procesit të riregjistrimit të automjeteve nga targat serbe NATO të Kosovës, që atëherë ka pasur një varg krizash dhe protestash të serbëve. Tensionet e fundit, të cilat u rritën në fund të majit për shkak të ardhjes së kryetarëve shqiptar në krye të komunave, vazhdojnë edhe mëtej. Daniela nga Mitrovica e Veriut e sheh zgjidhjen e krizës në veri si një proces gradual. Ajo beson se serbët, si pjesë e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, do të tërhiqen nga protestat para komunave.
Se
çfarë mund të shkoj keq ndërkohë, nuk jam e sigurt, por evidente është se nuk do të ketë tërheqje të plotë njësive speciale nga ndërtesat komunale dhe parakomunave, gjë që në fakt nuk e përmbush plotësisht kërkesën e serbëve, thekson Daniela. Më 10 korrik, Bashkimi Evropian dhe Kosova konfirmuan se kanë arritur një marrëveshje për shtensionimin e situatës dhe një ditë më vonë u prezantuan hapat konkret. Tërheqja 25% e policisë nga dhe rreth ndërtesave komunale në veri, organizimi zgjedhjeve të jashtëzakonshme vendore pas verës dhe rikthimin në dialog për normalizimin e marrëdhënieve. Lista Serbe, partia më e madhe serbëve të Kosovës që ka mbështetjen e Beogradit, nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse kjo marrëveshje është e pranueshme për ta dhe nëse do të marrin pjesë në zgjedhjet eventuale. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić tha se individ nga Perëndimi po përpiqen të zbatojë një trup tjetër. Dejan Nedeljković, aktivist politik nga Mitrovica e Veriut, thotë se së bashku me bashkëmendimtarët e tij do të themelojnë një iniciativë të re qytetare me të cilën do të marrin pjesë në zgjedhje, por me kusht që në to të marrë pjesë edhe Lista Serbe. Mendojmë se një pjesë e mirë e kushteve të serbëve nga Veriu nuk janë plotësuar dhe nuk janë krijuar kushte për zgjedhje, por nëse Lista Serbe shkon në zgjedhje, do të dalim edhe ne me një iniciativë të re qytetare, thotë Nedeljković. Njohësi proceseve politike Artan Muaxhiri, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se shtensionimi i situatës në veri të Kosovës do të jetë i suksesshëm vetëm nëse Kosova dhe Bashkimi Evropian janë pajtuar më parë për detajet e hapave për uljen e tensioneve.
Nëse Zotillaqa është pajtuar në këtë kërkesë të qeverisë së Kosovës, atë natyrisht që ai ka supozuar apo edhe ka pas një planueshmëri nga pala serbe që kjo të ndodhë. Por ta shërbënosja policve mund tjetë edhe kozmetike, pra ta polis të shkojnë në vende ku nuk kanë dukshmëri të madhe dhe kësisoj ta relativizojnë prezencen e tyre.
Duke folur për shpallin e zgjedhjeve të reja në veri, Muaxhiri thotë se ato do të jenë të suksesshme vetëm atëherë kur të sigurohet gatishmëria dhe vullneti i listës serbe për të marrë pjesë në to.
Kjo do ta rrisë legitimitetin politik të atij procesi zgjedhor. Gjithdo dhe tjetër do të ishte vetëm një përsëritje e farsës dhe do ndikon dhe tjetë negativisht në veri.
Që nga shpërthimi i krizës, vendet perëndimore kanë kërkuar që Kosova të ndërmarr hapa për uljen e tensioneve, ndërka Serbia të siguroj pjesëmarrjen e pakushtëzuar të serbeve në zgjedhjet që do të shpalëshin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Gjashtë dron janë rrëzuar nga mbrojtja ajrore e Ukrainës mbi qytetin Krivi Rih në jug të Ukrainës, thanë autoritetet. Po sipas autoriteteve u raportua se këto sulme kanë shkaktuar dëme dhe lëndime. E dëgjojmë me detajet e fundit nga lufta në Ukrainë, Dorontina Baliun.
Disa rajonet të Ukrainës lëshuan alarmet për sulme ajrore në orët e para të mëngjesit të 14 korikut, pasi Rusia lëshoi një rund të ri sulmesh me dron të prodhuar nga Irani. Zyrtarët rajonale raportuan se këto sulme shkaktuan dëme dhe lëndime. 6 dron u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës mbi qytetin Krivi Rih në rajonin Dnipropetrovsk në jug të Ukrainës, tha guvernatori rajonal Serhi Lisak në Telegram. Megjithatë nuk ishte e mundur të shkatrroheshin të gjithë dronët dhe një kompani e shërbimeve. U dëmtua në Krivi Rih, shkroi Lisak. Ai shtoi se një kompani lokale e transportit dhe disa ndërtesa u dëmtuan gjithashtu, ndërsa u shkatruan pajisje speciale industriale. Një burr 56 vjeçar pësoi lëndime të leta, tha Lisak. Kreu i Këshillit të Mbrojtjes së Krivi Rih, Oleksandër Vilkul, tha në Telegram se pavarësisht dëmeve, shërbimet komunale në qytet po punojnë. Mbrojtja ajrore Ukrainës tha se ka rrëzuar 16 nga 17 dronët e prodhuar nga Irani, të përdorura nga Rusia në rundin e fundit të sulmit. Dita e 4 radhazi e sulmeve ruse me dron, erdhi një ditë pasi të paktën 2 persona u vranë, disa u plagosën dhe u shkaktuan dëme materiale në Kiev dhe në rajonet e tjera të Ukrainës. Në fushbetej, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se trupat e saj zhvilluan 30 beteja luftarake gjatë 24 orëve të fundit në rajonin lindor të Donjeckut. Armiku vazhdon të i përqëndroj për pjeket e veta kryesore sulmuese drejt Kipinjanskit, Limanit, Bahmutit, Avdivkas dhe Marinkas. Betejat e ashpra po vazhdojnë, tha shtabi përgjithshëm në raportin ditor. Ndërku Pentagoni tha më 13 korek se grupi mercenar Wagner, antarët e të cilit kanë luftuar në disa nga betejat më të ashpra dhe më të përgjakshme në zonën e Bahmutit, nuk po merë pjesë në operacionet ushtarake në Ukrainë.
Dhe Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.